Бишкекте саат 7, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 10-апрель, күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Түркияга расмий сапары уланып, түрк мамлекет башчысы менен бир нече келишимге кол койду.
Бүгүн биз маанилүү келишимдерге кол койдук. Алардын ичинде тарыхый мааниге ээ болгон Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда социалдык камсыздоо жөнүндө келишими.
Екатеринбургда 2 жыл мурун терроризмге шектелип кармалган борбор азиялыктардын соту аяктап, алды 17 жылга чейин абакка кесилди.
Бирөөдө да касакырсо жок аларга. Шундай эле ушу чагыштырып, жок нерсени чагыштырып туруп, биздин балдарда эч кандай айып жок.
11-апрелде Азербайжанда кезексиз президенттик шайлоо өткөнү турат. Бул чыгарылыштарда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң болу ушул сатырга чейин топтолгон жаңылыктарды угуп алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган 9-апрелде Анкара шаарында жолугушуп, эки тараптуу кызматташтык, кыргыз-түрк мамилелерин талкуулады. Эрдоган жолугушуудан кийинки маалымат жыйынында Кыргызстан Түркия үчүн өзгөчө өлкө деп билдирди. Түрк президенти ошондой эле өз сөзүндө 2016 жылдагы аскердик төңкөрүш аракетинин артында турат деген диниятчы Фетхулла Гүлендин кыймылы Кыргызстан үчүн да кооптуу деп кыргыз президентин аларга чара көрүүгө чакырды. Кыргызстандын президенти Жээнбеков гүлөнчүлөр боюнча маалымат жыйынында эч кандай пикирин билдирген жок. Ал коюлган документтер арасынан социалдык камсыздандыруу боюнча келишимге басым жасап, аны тарыхый документ деп атады. Түрк бийлиги 2016 жылы диний аалым Гүленге таандык делген Кыргызстандагы билим берүү мекемелерин жабууну Кыргызстандан талап кылган. Расмий Бишкек бул талапка кескин каршы жооп берген жана түрк лицейлеринин өлкөнүн коопсуздугуна эч кандай коркунуч жоктугун айткан. Эки өлкөнүн мамилеси ошондон кийин суюшкөн. Түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин жыйыны быйыл сентябрь айында Бишкекте өтөт. Бул тууралуу Түркия Кыргызстан президенттеринин жолугушуусунан кийин айтылды. Ошондой эле жолугушууда бир катар келишимдерге кол коюлду. Жээнбеков Түркияга 9-апрелде расмий иш сапары менен барган. Бүгүн ал Түркиянын өкмөт башчысы Биналы Йылдырым жана улуттук улуу кеңештин төрагасы Исмаил Кахраман менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулайт. Ал жакта кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушуу да пландалган. Ооганстандын Герат провинциясында базардан алыс эмес жайгашкан мечиттин жанында болгон жардыруудан кеминде 6 карапайым тургун мерт кетти. Провинциянын губернаторунун маалымат катчысы Жилиан Фархаттын айтымында курман болгондордун төртөө балдар. Фархат ошондой эле Шиндан шаарында болгон дагы бир жардыруудан 9 бала жарадар болгонун кошумчалады. Кандуу окуялар үчүн жоопкерчиликти эч ким ала элек, шаар Шиндан авиа базасынан 11 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ал ооган аба күчтөрү жана алардын машыктырган НАТОнун аскерлери жайгашкан стратегиялык объект катары саналат. Кала Иран менен чек арадан 110 чакырым алыстыкта орун алган. Бүгүн Бишкекте коомдук ишмерлер, белгилүү саясатчылар жана жарандык коомдун өкүлдөрү Кыргызстандагы сот бийлигинин абалы жана аны реформалоонун жолдорун талкуулашат. Бул тууралуу уюштуруучулардын бири активист Адил Турдукулов Азаттык радиосуна билдирди.
Сот реформасы бир гана ошол юристтердин камында гана болбош керек. Бул ошол саясий маселе, ошондуктан биз тармакты реформалоо боюнча коомчулуктун өкүлдөрүн чакырып жатабыз. Көп эсе ошол сот органдары УКМК жана башкы прокуратура менен кошо саясий коомчулуктун көп эсе эң башкы органы болуп калган да.
Турдукулов президенттин азыркы конституция боюнча сотторго карата көзөмөл функциясы жана реформалоого мүмкүнчүлүктөрү бар экенин белгилеп жатат. Жарандык коом менен саясатчылар бул багытта мамлекет башчыга колдоо көрсөтөрү айтылды. Буга чейин жарандык коомдун өкүлдөрү жогорку соттун алдына нааразылык акциясына чыгып, сот жана укук коргоо тармагындагы жемкорлукту жана мыйзам бузууларды токтотууга чакырышкан. Бүгүн кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов Жогорку кеңештин профилдик комитетине 2016 жылдагы абал боюнча баяндама жасайт. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстандагы кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун маалыматына караганда кыйноонун 85% ички иштер министрлигине тиешелүү. Анда кыйноо кылмыштын бетин ачыш үчүн колдонулат. Арасында кыйноо балдарга жана аялдарга каршы колдонулган учурлар да бар. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук соту Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбековдун ишин кароону улантат. Бул күнү сот өкүмүн чыгарат деп күтүлүүдө.
1 май райондук сотто мен акыркы сөзүм болот, андан кийин соттун чечими чыгат.
3 апрелге белгиленген соттук отурум судья Эмил Кайповдун ооруп калганына байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган. Мавлян Аскарбековго карата кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга үндөө боюнча кылмыш иши козголгон. Ал 2017-жылдын 16-январындагы авиа кырсыктан жапа чеккен дача суу жана учкун 2 конуштарынын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга чакырган деп айыпталууда. Айыпталуучу жана адвокаттар сот иш такыйкат карабай конституциялык укуктары бузулуп жатканын айтып, бир нече жолу ишеним көрсөтпө тууралуу доо арыз берген, сот аны канааттандырган эмес. АКШ киргизген жаңы санкциялардан улам баалуу кагаздар базарындагы арзан доодо орусиялык 50 кишиш бир күндө 12 миллиард долларын жоготту. Бул тууралуу Forbes журналы жазды. Вашингтондун кара тизмесине түшкөн ишкер Олег Дерипаска 24 саатта эле 1 миллиард долларга жакын байлыгынан ажырады. Анын өнөктөшү Владимир Потанин дагы ушундай эле жоготууга кабылды. Ишкерлерге тиешелүү акциялардын баасы бир топ арзандады. Санкциялар тизмесиндеги дагы бир катар ишкерлер зыян тартты. 9 апрелде Орус өкмөтүнүн жетекчилери жаңы санкциялардан ишканалар кандай жабыр тартаарын баалаган соң аларга мамлекет тарабынан көмөк көрсөтүүгө убада берди. Кыргыз окуучулары 1-жолу араб дебаттарынын эл аралык сынагына катышууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Кыргызстандын Катардагы элчиси Нуран Ниязалиев билдирди.
Дебат араб тилинде болгондуктан баары арабча абдан жакшы билишет. Бир эки күндүн ичинде биздикилер 2-3 тайпаны утуп, мисалы Польшаны, анан тилекке каршы Палестинадан жеңилип калышыптыр. Албетте жергиликтүү топтор менен таймашуу оңой эмес. Эң негизгиси биздин тайпа кыргыз байрагын бийик көтөрүп таттыктуу катышып жатышат.
Сынакка Кыргызстандагы Дахва мектебинин окуучулары катышууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкө аймагында мезгил менен жамгыр жаап, тоолордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөндө 11-16, Талас Эргесинде 10-15, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында 13-18, Ысык Көл дубанында 9-14, Нарын облусунда 8-13, бийик тоолуу райондордо 0-5, Бишкек шаарында 0-5 градус болот. Бишкек шаарында түштөн кийин жамгыр жаашы ыктымал. Абанын табы 14-16 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан эми октуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Түркияга расмий сапар менен барды. Ал түрк өлкө жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, бир нече келишимдерге кол койду. Жээнбековдун сапары акыркы 2 жыл кыргыз түрк мамилесинин солгундаган учурга туш келди. Жолугушууда түрк президенти Бозгундагы Фетхуллах Гүлендин тарапкерлерине каршы чара көрүүгө чакырды. Түркияда жүргөн кабарчыбыз Бакыт Асанов кененирээк айтып берет.
Президент Сооронбай Жээнбековду түрк тарап абдан жылуу тосуп алды. Бул жагынан өткөн аптада Анкарага келген орус президенти Владимир Путинди тосуп алгандай деңгээлде болгонун жергиликтүү журналисттер айтып жатышты. Сапардын алгачкы күнү түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен жолукту. Жолугушуунун жыйынтыгында экономика, инвестиция, айыл чарба, спорт, социалдык камсыздандыруу жана маалымат чөйрөсүндөгү 6 документке кол коюлду. Эрдоган жолугушуудан кийинки маалымат жыйынында Кыргызстан Түркия үчүн өзгөчө маанидеги өлкө деп билдирди. Түрк президенти ошондой эле өз сөзүндө 2016-жылкы аскердик төңкөрүш аракетинин артында турат деген динаятчы Фетхуллах Гүлендин кыймылы Кыргызстан үчүн да кооптуу деп белгилеп, кыргыз президентин аларга чара көрүүгө чакырды.
Инсанымыздын канını дөкөн.
551 жараныбыздын канын төккөн. Дагы 29 жараныбызды өлүмгө учураткан бул мыкаачылардын колдорун бош коюп, эркин жүрүшүнө жол бербейбиз. Кайда качса да, кайсы ийинге кирсе да, аларды кулагынан кармап, укук коргоочуларга тапшырабыз. Түркиядагыдай эле Кыргызстан үчүн да коркунуч болуп турган бул уюмдун башчыларын кармап, тамырын жулуу президенттер катары биздин мойнубуздагы милдет болуп эсептелет. Бул уюм бүгүн бизге кылганын эртең Кыргызстанга да жасайт.
Bu öyle bir örgüt ki bugün bize yarın aynısını Kırgızistan'a yapacak karakterdir.
Сооронбай Жээнбеков Гүлэнди тарапкерлер ачкан мектептер боюнча Эрдогандын чакырыгына жооп кайтарган жок. Бул боюнча позициясын да билдирбеди. Президент Түркия менен кызматташтыкты күчөтөөрүн белгилеп, бул жолку сапар эки тарапка тең жаңы дем берген деген кошумчалады. Ошондой эле кол коюлган документтердин арасынан социалдык камсыздандыруу боюнча келишимге Жээнбеков басым жасап, аны тарыхый деп атады.
Бүгүн биз маанилүү эки тараптуу келишимдерге кол койдук. Алардын ичинде тарыхый мааниге ээ болгон Кыргызстан менен Туркиянын ортосунда социалдык камсыздоо жөнүндө келишими, башкача айтканда эки жакты иштеп камсыздоо төлөмдөрүн төлөгөн жарандар бир эле мезгилде Кыргызстандын дагы Туркиянын дагы пенсиясын алууга мүмкүн болот.
Кыргызстан менен Туркиянын ортосундагы мамиленин начарлашына түрк бийликтери өлкөдө куралдуу козголоң уюштурууга айыптаган Бозгундагы динаятчы Фетхуллах Гүлендин хизмет кыймылы себеп болгон эле. 2016-жылы Түркия гүленжилердин таасири Кыргызстанда күч экендигин айтып, аларды тыюу салууну суранган. Ал кезде кыргыз бийлиги Анкаранын суранычын аткаруудан баш тарткан. Ал тургай мурдагы президент Алмазбек Атамбаев түрк бийликтерин Кыргызстандын ички ишине кийлигишип жатат деп айыптап чыккан. Ошондуктан Жээнбековдун Анкара сапарында негизги козголчу маселелердин бири Гүлендин Кыргызстандагы жолдоочуларынын маселеси болору айтылып жаткан. Бул бакытта жаңы кыргыз бийлигинин позициясы мындан аркы кыргыз түрк мамилелеринде маанилүү болорун саясатчы Равшан Жээнбеков белгилейт.
Ал сөзсүз түрдө түрк тараптан сураныч катарында, талап катарында дагы айтылышы мүмкүн, бирок биздин тарап кандай ага жооп берет? Ошого байланыштуу болот да жанагы мамиленин жакшырышы дагы, же болбосо ошол бойдон мурдагы бойдон калышы дагы. Мен ойлойм, биз тарап эгерде ага кандайдыр бир макулдук бере турган болсо, анда ички саясатыбызда президент Кадыр Баркына бир топ тоо кетиши мүмкүн.
Ал эми саясий илимдердин доктору Орозбек Молдоалиев бул жаатта жаңы кыргыз бийлиги кандайдыр бир мунасага барышы керек деген ойдо.
Кемдирөөк болуш керек бул маселеден. Чынын айтканда бизге Түркиянын жардамы абдан чоң болуп атат, поддержкасы. Бул жерде алардын бизге айткан кинелеринин ичинде биздеги белгилүү соода борборлору, өкмөттүк эмес уюмдар жана массалык маалымат каражаттарынын айрымдарынын баары тизмеси айтылган. Эми аларда деле мындай чынын айтканда бир хизметти колдоп, анан кийин бир төңкөрүш уюштуралы деген ниети барбы жокпу, муну ошол Түркия тараптан маалыматын алыш керек. Маалыматтарды берсеңер, биз дагы текшерелик бул ишти. Бул биздин да кызыкчылыгыбыз, чынын ачыш керек.
Сооронбай Жээнбековдун Түркияга сапары 10-апрелде да уланат. Анда түрк премьери жана парламент төрагасы менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, Түркиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен президенттин жолугушуусу каралган. Бакыт Асанов, Азаттык.
Ушинтип президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга болгон расмий иш сапары уланууда. Анда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушуусунан кийин жергиликтүү серепчилер эки өлкө арасындагы солгундаган мамиленин жаңы нукта өнүгүшү мүмкүн экендигине басым жасашууда. Кесиптешим Эльвира Будайчиеванын суроолоруна эл аралык байланыш боюнча серепчи Сердар Йылмаз жооп берген.
Саламатсызбы Сердар мырза. Түркия менен Кыргызстандын 26 жылдан бери дипломатиялык кызматташуусу бар. Бирок 2016-жылдын 15-июлдагы төңкөрүш аракетинен кийин мамиле дагы да солгундады. Себептери эмне болушу мүмкүн?
Öncelikli olarak belirtilmesi gereken ilk ifade Kırgızistan'ın bağımsızlığının
Algaç basa birli ölçünürse Kırgız Respublikası'nın egemendirgün tanıgan birinci mamleket Türkiye'nin eski alsak ilk ülke ortasındaki tarihi baylanışına din, til, bilimdiki baştapkı baskışta öz ara mamlelerden fundamenti tüzbergen. O aktın ölçümünün uluttuğu cana ekonomikalık faydalar bu orduş ölkördün mamlesine ayrıca 15. yıldağı tönkürş hareketinin zapkıları ilk ülkünün mamlesini çınaltpasa da gülükü tüşürgünde oldu. Ал окуядан кийин Түркиянын Кыргызстандан күткөнү төңкөрүштүн негизги уюштуруучусу болгон Гүлен жамаатынын Кыргызстанда мекемелеринин ишмердигин токтотуп алчу. Ошол учурдагы Кыргызстандын президенти Атамбаев мындай иш аракеттин Кыргызстанда болбой турганын айтып, Түркиянын мындай талабынын орунсуз экенин баса белгилеп өткөн. Президенттин мындай четке каккан жообу эки өлкөнүн экономикалык мамилелерине доо кетирбесе да мамилелерин сууткан болчу.
Убагында Алмазбек Атамбаев менен Режеп Тайип Эрдогандын байке ини катары мамилелери бар болчу. Бул мамиленин бузулушуна эмне себеп болду деген ойдосуз?
İki ülke arasındaki ilişkilerin
Бирок алакандын солгун болгонун бир эле 15-июлдагы төңкөрүш аракетине карата талдоо туура эмес. Себеби эки өлкөнүн өз ара мамилелерине 2015-жылы 24-ноябрда Түркиянын орус аскердик учагын атып түшүргөнүнө карата президент Атамбаевдин орус тарапты жактап, Түркиянын чек арадан өткөн учакты атып түшүрүү менен ката кетиргенин айтканы дагы көлөкө түшүргөн. Убакыт Атамбаевдин сөздөрүнүн тууралыгын көрсөттү да, төңкөрүш аракетинен кийин Түркия бийлигинин Гүлен жамаатынын мектептерин жабууга карата жөнөткөн нотасына ар ким өз жумушун аткарсын деген терс жообу эки өлкө арасындагы саясий мамилени ого бетер начарлаткан.
Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга биринчи расмий иш зыяраты өтүүдө. Ал эми Режеп Тайып Эрдоган болсо акыркы жолу 2013-жылы Кыргызстанга барыптыр. Бул сапар эки өлкөнүн келечеги үчүн кандай мааниге ээ?
Баштан бакылганда Жээнбековдун
жаңы шайланган президент Жээнбековдун Орусиядан кийинки экинчи расмий сапарын Түркияга жасаганы Атамбаев учурунан калган солгун мамилелерди жөнгө салууга болгон аракеттин жышаны. Анткени Атамбаевдин түрк орус кризисинин себепчиси болгон учак окуясында Түркияга карата түрк өкмөтү ката кылды деген сөздөрүнүн тууралыгын түрк өкмөтү орус өкмөтүнөн кечирим суроо менен тастыктады. Айрыкча Түркиянын тышкы иштер министри Чавушоолунун Гүлен жамаатынын Кыргызстандагы мектептери убагы келгенде Кыргызстанда да төңкөрүш аракетин ишке ашырууга аттанышы мүмкүн деген эскертүүсүнө Атамбаев абсурд деп жооп берген эле. Түркия бул маселени артка таштап, Жээнбеков менен жаңы экономикалык мамиле курууга аттанууда. Себеби өткөн жылы эки өлкө арасындагы экономикалык товар жүгүртүү $450 млн эле түзгөн. Экономикалык карым катнаштын негизин саясий мамилелер түптөйт эмеспи? Анысы кандай, Жээнбековдун Түркияга сапары эки өлкөнүн экономикалык карым катышын күчөтүү үчүн саясий мамилелерди жөнгө салууга багытталган кадам. Түркия Кыргызстандын мындай кадамын четке какпай кубануу менен тосуп алат. Жээнбековдун бүгүнкү сапары эки өлкөнүн ортосундагы музду эритет, мамилелер дагы да күчтөнөт деген пикирлер бар. Албетте, Жээнбековдун сапары эки өлкөнүн ортосундагы саясий экономикалык кызматташууну гана көздөбөйт, маданий кызматташуу дагы өнүгөт.
Азыр ве истекли олдуунун бир көстөргөсүдүр.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Байланыш боюнча түркиялык серепчи Сердар Йылмаздын маегин уктуңуз, аны Стамбулдагы кабарчыбыз Элвира Будайчиева кепке тартты. Эми ушул сатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган менен Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 9-апрелде Анкара шаарында жолугушуп, эки тараптуу кызматташтык кыргыз-түрк мамилелерин талкуулады. Ооганстандын Герат провинциясында базардан алыс эмес жайгашкан мечиттин жанында болгон жардыруудан кеминде 6 карапайым тургун мерт кетти. Бүгүн Бишкекте коомдук ишмерлер, белгилүү саясатчылар жана жарандык коомдун мүчөлөрү Кыргызстандагы сот бийлигинин абалы жана аны реформалоонун жолдорун талкуулашат. Бүгүн кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов Жогорку Кеңештин профилдик комитетине 2016-жылдагы абал боюнча баяндама жасайт. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбековдун ишин кароону улантат. Бул кыскача топтомдо айтылган жаңылыктардын кененирээк бөлүгү Азаттык Чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми эл аралык кабарларга өтөлү. Екатеринбургда 2 жыл мурун терроризмге шектелип кармалган борбор азиялыктардын соту аяктады. Алар күнөөлүү деп табылып 17 жылга чейин абакка кесилишти. Алардын бешөө кыргызстандыктар. Лаззат Жаныбек кызы Москвадан кеп салат.
Орусияда бир катар теракт уюштурууну көздөгөн жана Ислам мамлекети радикал уюму менен байланышта болгон деп айыпталган кыргызстандык жана өзбекстандык мигранттардын соту аяктады. Приволжск аскерий соту 7-апрелде 7 мигрантты терроризм, мыйзамсыз курал жарак сатуу жана жардыруучу заттарды мыйзамсыз сактоо беренелери боюнча күнөөлүү деп таап, аларды 12 жылдан 17 жылга чейин эркинен ажыратты. Казимчон менен Камилжон Абдулажанов, Илхон Кадыралиев, Аврорбек Каримахунов, Нуманжан Хурулбаев, Фарух Жумаев жана Равшан Каримов 2 жыл мурун камакка алынган. Алардын бешөө кыргызстандык.
Менин балдарым өзгөндөн келип 8 жыл болду. Жерде Екатеринбургда иштеп атты. Чоңу 3 баласы бар. Оокат даярдап сатып, кафеде ачып, кафеде иштеп атты эле.
Өзгөндүн тургуну Азамжан Абдулажановдун эки уулу Казимжан менен Камилжан 17 жылга кесилген.
Консульствого жазганмын, Москвага жаздым. Бирөө да доказательство жок аларга. Шундай эле ушу жабыштырып, жок нерсени жабыштырып туруп, биздин балдарда эч кандай айып жок.
Тергөө агайыны Ислам мамлекети менен байланышта болгон, Екатеринбургда иштеткен Султан кафесинде радикал уюмдун жыйындарын өткөрүшкөн деп айыптаган. Казимжан Абдулажановтун адвокаты Денис Кутков мындай айыптар сотто далилденбегенин айтат. Адвокат эми адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылууга даярданууда.
То он и шесть остальных подсудимых были членами ячейки.
Казимжон менен берки 6 тең Игилдин Екатеринбургтагы мүчөлөрү. Алар карнавал соода түйүнүн жардырууну пландашкан деп айыпталган. Бирок башынан бул иште бир нече дал келишпестиктер бар. Негедир Казимжан эртең мененки 6 үйүндө куртка кийип отурган экен. Анан ФСБ келип, анын чөнтөгүнөн граната таап алышкан. Баардан күлкүлүүсү дагы экөө так ушундай чагармалган. Мигранттардын үйүнө биринчи оперативниктер келип, дүрбөрөң салып, андан кийин гана күбөлөр менен тергөөчү келген. Телеканалдарда болсо алардын ванна бөлмөсүнөн мусулман адабияттары, зымдар табылганы көрсөтүлгөн. Кызыгы тергөө 2 жыл жүрдү, бирок эч ким Казимжондон гранатаны кайдан алдың деп сурабады. Сотто мен сураганымда ал ага гранатаны атайын ыргытып коюшканын айткан. Бул курулай эле иш экени көрүнүп калды.
Гудков сот жабык өткөнүн жана айыпталуучулардын суракта кыйноого алынганы тууралуу арыздары көңүлгө алынбаганын белгилейт. Федералдык коопсуздук кызматы 7 борбор азиялык мигрантты 2016 жылы апрелде колго жасалган жардыргычтар менен Москва, Санкт-Петербург жана Свердлов облустарында теракт жасоону пландашкан деп камакка алган. Теракт жасагандан кийин алар Сириядагы Ислам мамлекети тобуна кошулууну көздөшкөн делет атайын кызматтын расмий билдирүүсүндө. Ал эми Приволжск аскерий соту Азаттыктын өзбек кызматына бул иш боюнча маалымат берүүдөн баш тарткан. Орусияда борбор азиялык мигранттарды терроризмге шек менен камакка алуу жагдайлары көбөйгөнү байкалууда. Алардын арасында кыргызстандыктар жөнүндө айтылганы менен Орусияда терроризм жана экстремизм боюнча соттолгон жарандардын саны расмий ачыктала элек. Кеңешбек Сайназаров Орусияда иштеп жүргөн борбор азиялык мигранттардын радикалдашуу себептерин изилдөөчүлөрдүн бири. Англиядагы Русия уюму, Орусиянын улуттук илимдер академиясынын чыгыш таануу институту, ошондой эле Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандан экиден изилдөөчү бир жыл бою Орусияда борбор азиялыктардын экстремисттик уюмдардын тузагына түшүп жатышынын оош кыйыштарын талдап чыгышкан.
Изилдөөнү уюштуруучулардын бирөөсү катарында менин жекече оюмда билим берүү канчалык зарыл экендиги ошол жерде көрүндү. Чынчыл ой жүгүртүү деген канчалык зарыл экендиги ошол жерде көрүндү. Бул жактан ал жака кетип аткан мезгилде болгон токой ар кандай тоскоолдуктарга, ар кандай жаман учурларга дуушар болушу мүмкүн деп бул жактан даярданып анан кетиш керек. Анан кийин ал жака баргандан кийин дагы башка бирөөнүн жерине баргандан кийин ошол жердин эмне закондору боло турган болсо ошол закондорду аткарып ошолорду ошол эрежелер боюнча жашаш керек деген дагы бир сунушту айтып кетмекчимин.
Жыл башында Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматы терроризм беренеси боюнча соттолгон борбор азиялыктар кескин көбөйгөндүктөн орус абактарында диний радикалдашуу коркунучу пайда болгонун билдирген. Жалпысынан Орусиянын абактарында Тажикстандын, Өзбекстандын жана Кыргызстандын 29 000 ашуун жараны кылмыш жазасын өтөп жатканы маалымдалган. Ласа Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктурууңузду улантабыз. 11 апрелде Азербайжанда кезексиз президенттик шайлоо өткөнү турат. Ага азыркы президент Илхам Алиевден тышкары 7 талапкер катышууда. Оппозиция бул шайлоого бойкот жарыялап, ал адилеттүү өтөрүнө ишенбестигин билдирген. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Кезексиз президенттик шайлоо өткөрүү тууралуу президент Илхам Алиев быйыл февралда жарыялап, бирок анын себебин негиздеп түшүндүргөн эмес. Айрым эксперттер президентти Азербайжандын экономикасы тынчсыздандырууда, ошондуктан элдин нааразылыгы күчөй электе шайлоо өткөрүүнү көздөп жатканын белгилешкен. Шайлоого катышуудан баш тарткан оппозициялык күчтөр анын мөөнөтүн октябрдан апрелге жылдыруу менен Алиев өз атаандаштарына даярданууга убакыт калтырбаганын, ал эми каттоодон өткөндөр чыныгы атаандаштар эмес экенин билдирүүдө. Шайлоону жана демократияны изилдөө борборунун жетекчиси Анар Мамедли да президенттик шайлоонун өз мөөнөтүнөн мурда жарыяланышынан улам оппозициянын жана коомдук уюмдардын ага катышууга даярдыгы болгон жок деп эсептейт.
Мисалы, шайлоо өрүктүгүнө бейөкмөт уюмдардын, диний мекемелердин, жергиликтүү аткаруу бийлигинин катышуусу катталды. Булардын баарын эске алганда адилеттүүлүк, теңдик жана атаандаштык принциптери бузулганына күбө болуп жатабыз. Бардык мамлекеттик жана интернет маалымат каражаттары өкмөттүн пропагандасына катышты. Ошондуктан мен шайлоо өнөктүгүн күчтүү эмес атаандаштык, шайлоонун альтернативдүү жана демократиялык жолдорунан кетенчиктөө деп карап жатам.
Азербайжанда бул шайлоо оппозициячыл, саясатчылар жана эркин журналисттер камалып, көз карандысыз, сынчыл ой пикир айткан активисттер куугунтукталып жаткан учурда өтүүдө. Журналисттерди коргоо комитети, эл аралык уюму 6 апрелде тараткан билдирүүсүндө Азербайжан бийлиги шайлоонун алдында саясий майданды эркин ой пикир билдирүү жолдорунан толук тазалаган айтылат. Сынчылардын оозун басууда Азербайжан бийлиги мээнеткеч жана айлакер болду деген уюм шайлоонун алдында оппозициялык талапкерлердин камалганын же алардын шайлоого катышуусуна тоскоолдук жасалганын да белгилеген. Азыркы президент Илхам Алиев кайра эле утат деп күтүлүп жаткан шайлоого аны кошкондо 8 талапкер катышууда. Бир катар оппозициялык күчтөр Улуттук кеңеш, Мусават партиясы, Элдик майдан партиясы, Нида жарандык кыймылы жана Мусулман союзу бул шайлоого бойкот жарыялаган. Оппозиция каттоодон өткөн талапкерлер бийликтеги президент Илхам Алиевке атаандаш боло албай турганын билдиришүүдө. Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Мазахир Панаховдун көз карашында эркин жана адилет шайлоо өткөрүүгө баардык мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Президент Илхам Алиев өзү да өнөктүк демократиялык шайлоо мыйзамдарынын негизинде адилет ачык айкын өтөөрүн айтып, анын жыйынтыгы Азербайжан элинин эркин көрсөтөт деп белгилеген. Мамлекет башына өз атасынан кийин эле келген Илхам Алиев өлкөнү 15 жылдан бери башкарат жана буга чейинки 3 шайлоодо 75% көп добуш алган. Былтыр конституцияга киргизген өзгөртүүгө ылайык бул ирет президент 7 жылдык мөөнөткө шайланат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Программабыздын соңунда бир илимий кабарга кезек берели. Жаштын өтүшү менен көптөрдүн көрүүсүн ачарлап, айрымдар алысты, кээ бирлери жакынды жакшы көрө албай калышат. Израилдик офтальмологдор бул маселени көз айнек жана линза кийбестен чечүүнүн жолун табышты. Нанодропс деп аталган көз тамчылары көрүүнү жакшыртат деген ишеничте. Илимпоздор Элиза Кенимбаева кеңирирээк баяндайт.
Израилдеги Бар-Илан университетинин жана шаары Цедека медициналык борборунун илимпоздору биргелешип ойлоп табышкан жаңы көзгө куя турган дары тамчылар буга чейин мал жандыктарында гана сыноодон өткөрүлдү. Израилдин улуттук офтальмологиялык институтунун маалыматына ылайык, жакынды же алысты көрүү көйгөйү менен бир гана жашы өйдөлөгөндө эмес, бала кезинде деле жабыркагандар көп. Маселен, Америка калкынын 5-10% жакынды начар көрүшөт. Эгер ата эненин экөөнүн тең көзү начар көрсө, балага дагы өтөөрү маалым. Ал эми 12 жаштан 54 жашка чейинки курактагы америкалыктардын 42% алысты жакшы көрө албасы маалым болгон. Илимпоздордун айтымында бул нано тамчылар көздүн тунук катмарын калыбына келтирет. Бар-Илан университетиндеги илимий топтун жетекчиси Давид Смаджанын айтымында бул тамчылар көздөгү жарыктын нугун өзгөртүүгө багытталган.
Муну менен чыныгы өзгөрүүнү жарыктын траекториясын тамчылар аркылуу өзгөртүүнү көздөп жатабыз. Көз айнек же линзалар аркылуу же болбосо хирургиялык жол менен биз анын формасын өзгөрүп жатпайбызбы? Ал эми тамчылар аркылуу жарык менен ойноп анын траекториясын өзгөртө алабыз.
Нано тамчылар менен дарылоо процедурасы 3 этаптан турат. Биринчисинде телефондон атайын тиркеме көчүрүп алып, анын жардамы менен көздө кандай маселе бар экенин аныктаса болот. Андан кийин гана дарыгер так диагноз коет. Мына ошондон кийин нано тамчылар аркылуу дарылоо башталат.
Адам өз эле өтө зарыл болбосо дарыгерге кайрылып отурбастан өз маселесин чечип алат. Бул доктурдун убактысын үнөмдөйт. Анын үстүнө лазердик хирургияны алдын алса болот.
Дейт профессор Зеев Залевский. Илимпоздордун айтымында бир катар сыноолордон өткөрүлгөндөн кийин тамчылар 2019 жылдын соңунда колдонулуп калышы мүмкүн. Окумуштуулар ар дайым көздүн саламаттыгы боюнча ар кандай иликтөөлөрдү жүргүзүп келишет. Маселен, Ocumatics Technology корпорациясы катарактаны алдын алган бионикалык көздүн үстүндө иштеп жатат. Андай көз азиз адамдарга кайра көрүү мүмкүнчүлүгүн тартуулайт. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, жер жүзүндө 285 миллиондон ашуун адамдын көзү начар көрөт. Алардын 39 миллиондою таптакыр көрбөйт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушинтип Азаттык радиосунун алгачкы жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан
Мен Эрнист Нурматов алып баруудамын. Саналуу секундалардан кийин уктурууду улантабыз, анда сиз интервьюну угаласыз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 10-апрель, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттын 2-1 берүүсүнөн Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовдун маегин сунуштайбыз. Ал Жогорку Кеңештеги саясий жүрүштөргө, президент Сооронбай Жээнбековдун саясатына, өкмөттү жана башкы прокурорду алмаштыруу боюнча ойлору менен бөлүшөт. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофонду кесиптешим Канымгүл Эликеевага берейин.
Саламатсыздарбы? Индиянын түндүгүндө окуучуларды ташыган автобус ала салып, кеминде 30 киши каза болду. Алардын 27-си 12 жашка чейинки балдар. Reuters агенттиги ооруканага жеткирилген 20 баланын абалы оор экенин жазды. 49-апрелде Индиянын Хамачал Прадеш провинциясында Шимла шаарынан 325 чакырым алыста болгон автобус Гималай тоолорунан Кангра аймагында 90 метрдик аңга ала салып кирип кеткен. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Күбөлөр айдоочу тез ылдамдыкта баратып, унааны башкара албай кеткенин билдиришкен. Индия жол кырсыгы көп болгон өлкөлөрдүн катарына кирет. Жыл сайын 135 миңдей киши каза болот. Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган менен Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 9-апрелде Анкара шаарында жолугушуп, эки тараптуу кызматташтык, кыргыз-түрк мамилелерин талкуулады. Ошондой эле жолугушууда бир катар келишимдерге кол коюлду. Эрдоган жолугушуудан кийинки маалымат жыйында Кыргызстан Түркия үчүн өзгөчө өлкө деп билдирди. Түркия президенти ошондой эле өз сөзүндө 2016-жылдагы аскерлик төңкөрүш аракетинин артында турат делген диний атчы Фетхулла Гүлендин кыймылы Кыргызстан үчүн да кооптуу деп кыргыз президент аларга чара көрүүгө чакырды. Кыргызстандын президенти Жээнбеков күлөнчүлөр боюнча маалымат жыйында эч кандай пикирин билдирген жок. Өз кезегинде ал кол коюлган документтер арасында социалдык камсыздандыруу боюнча келишимге басым жасап, аны тарыхый документ деп атады.
Бүгүн биз маанилүү келишимдерге кол койдук. Алардын ичинде тарыхый мааниге ээ болгон Кыргызстан менен Туркиянын ортосунда социалдык камсыздоо жөнүндө келишими.
Ошондой эле жолугушуудан соң түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин жыйыны быйыл сентябрда Бишкекте өтө турганы айтылды. Түрк бийлиги 2016-жылы диний аалым Гүленге таандык делген Кыргызстандын билим берүү мекемелерин жабууну Кыргызстандан талап кылган. Расмий Бишкек бул талапка кескин каршы жооп берген жана түрк лицейлеринин өлкөнүн коопсуздугуна эч кандай коркунуч жоктугун айткан. Эки өлкөнүн мамилеси ошондон кийин суюшкөн. Жээнбеков Түркияга 9-апрелде расмий иш сапары менен барган. Бүгүн ал Түркиянын өкмөт башчысы Биналы Yıldırım жана улуу улуттук кеңештин төрагасы Исмаил Кахраман менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулайт. Ошондой эле ал жактагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушуу пландалган. Бүгүн Бишкекте коомдук ишмерлер, белгилүү саясатчылар жана жарандык коомдун мүчөлөрү Кыргызстандагы сот бийлигинин абалы жана аны реформалоонун жолдорун талкуулашат. Бул тууралуу уюштуруучулардын бири активист Адил Турдукулов Азаттык радиосуна кабарлады. Турдукулов президенттин азыркы конституция боюнча сотторго карата көзөмөл функциясы жана реформалоого мүмкүнчүлүктөрү бар экенин белгилеп жатат. Буга чейин жарандык коомдун өкүлдөрү Жогорку соттун алдына нааразылык акциясына чогулуп, сот жана укук коргоо тармагындагы жемкорлукту жана мыйзам бузууларды токтотууга чакырышкан. Бүгүн кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов Жогорку Кеңештин профилдик комитетинде баяндама жасайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Улуттук борбордун маалыматына караганда кыйноонун 85% ички иштер министрлигине тиешелүү. Ошондой эле бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбековдун ишин кароону улантат. Бул күнү сот өкүмүн чыгарат деп күтүлүүдө.
1-май райондук сотто менин акыркы сөзүм болот. Андан кийин соттун чечими чыгат,
деди Аскарбеков өзү Азаттык радиосуна. Аскарбековго карата кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга үндөө боюнча кылмыш иши козголгон. Ал 2017-жылдын январында авиа кырсыктан жапа чеккен аймакта эл менен жолугушууда бийликти басып алууга чакырган деп айыпталууда.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Уктуруздулантабыз. 2-1 форматындагы эксклюзив маектин бул жолку коногу Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Аманбет Шыкмаматов. Саясатчы Жогорку Кеңештеги саясий жүрүштөргө Атамекен партиясынын жана анын лидери Өмүрбек Текебаевдин президент Сооронбай Жээнбековдун саясатына, өкмөттө башкы прокурорду алмаштырууга, Атамекен фракциясынын ичиндеги интригаларга, өзүнө таандык соттук териштирүүлөргө байлыгына байланышкан азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асановдор кепке тартты.
Саламатсызбы? Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу Атамекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматов. Саламатсызбы, Алмамбет мырза?
Кош келдиңиз. Мынакей баш прокурордун отчетун угуп, Атамекен фракциясына канааттандырарлык эмес деп тапты. Албетте, Атамекен фракциясы үчүн бул күтүлгөн эле чечим болчу, бирок күтүлбөгөн жагы ушул оппозиция фракция президенттин позициясын бекемдөө максатын көздөгөн саясий жүрүштөрдө бир оюнчу катарында болгону кызыгуу жаратып жатат да, ушул көпчүлүктө, коомчулукта дегендей. Негизи башкы прокурордун маселеси боюнча сиздерде бийлик менен сүйлөшүү болду беле?
Бизде башкы прокурордун маселеси боюнча бийлик менен сүйлөшүү болгон жок. Бирок биз дагы ушул элдин пикирин эске алуу менен жалпы баягы шайлоочулардын жалпы мамлекеттеги кырдаалды эске алуу менен бул чечимди чыгардык. Эгерде биз жөн эле элдин пикири башкача болуп, жалпы кырдаал башкача болуп, генералдык прокуратура мыкты иштеп атып эле, анан биз президенттин командасы менен бир интрига аралашып эле кетирели деген бир жүйө мындай себеп болгондо, анда ал оркой эле көрүнүп калмак дагы. Бул биз тараптан жасалган чоң оркойгон саясий ката болмок, ошондуктан биз андайга барбайбыз. Бул бүгүнкү күндөгү, мына азыр суромжулоо өткөрсөңөр, бүгүнкү күндөгү айылдардан баштап шаарларга чейинки болуп аткан элдин пикири. Анткени президент коопсуздук кеңешинде маселени таамай 100% мына таам айткандыгы үчүн жапырт эле президенттин идеясын колдоп атат да. Анан бүгүн генералдык прокурордун биринчи орун басары биринчи биздин сурообузга президенттин коопсуздук кеңешинде айткан сын менен макул сыңарбы дегенде Бөкөнбай Казаков генералдык прокурордун биринчи орун басары президент туптуура айтты, эң убагында айтты, биз болгон президенттин айткан сын пикири менен макулбуз жана ошолорду моюнга алабыз деди да. Демек прокуратура системасы дагы ошол айтылган ачуу чындык менен макул болуп атат да. Действительно биз ошол саясатты ашып кеттик, реальный коррупция менен күрөш болбой атат деген сын пикирди.
Эгерде сиздер жалгыз чечим чыгарсаңыздар, балким билинбей калмак, Республика Ата Журт фракциясынын дагы чечими, ошо баш прокурордун ишин канааттандырбай, ишенбөөчүлүк көрсөтүү тууралуу чечими, анын отчетун карабай туруп, баяндамасын укпай туруп чечим чыгарып койгону дал ушул саясий жүрүш сыяктуу көрүнүп калды да. Сиздин пикириңиз кандай бул боюнча?
Биринчиден мен Республика Ата Журт жөнүндө мындай мен жооп бере албайм. Бул биринчиден жана саясий бир эрежелер боюнча да. Бирок мен айтып коюшум керек, биз эки башка имаратта же эки башка жээкте жашабайбыз да. Биз күнүгө алар менен сүйлөшөбүз. Алар дагы, биз дагы оппозициялык партиябыз. Анан биздин ушул мындай сын пикир айтып жакшы ниет менен оңолуу үчүн болуп аткан оркоюп аткан кемчиликти айтпасак болбойт. Ошондуктан мен ойлойм, Республика Ата Журттун бүгүнкү чыгарган чечими бул алардын шайлоочулардын астында болгон, конституциянын алдында болгон антынын бир туура аткарылышы деп эсептейм. Анткени эгерде алар коррупция болуп атса, болгон эмес, андай жок, баары жакшы десе, анда алардын позициясы мындай мага түшүнүксүз болмок да. Бирок мен ойлойм, алар дагы туура чечим кабыл алат.
Демек саясий жүрүш жок. Деги эле мен дагы бир суроону берейин деп атам да. Мына Атамекендин парламенттеги ушул добуштары канчалык маанилүү, эгерде ушул парламенттеги жалпы саясий чөйрөдөгү жүрүштөр үчүн азыркы учурда
оппозиция Атамекендин парламенттеги өзүнүн орду бар. Биринчи кезекте биз азбыз, биз 10 депутатбыз. Бирок бул жерде эки мындай критерий менен караш керек да. Биринчиден сан жагынан, экинчи жагынан баягы мындай кабыл алынган чечимдер катары. Биз ар дайым ударды, мындай соккуну өзүбүзгө алып келгенбиз. Бүгүн дагы биз ушул нерсени жасадык. Анткени бул көпчүлүк мына эң саясаттагы туура эмес нерсе ушул ударды өзүнө эч ким ала албайт. Кандай гана терс көрүнүш болбосун, парламент айтып туруу милдеттүү. Анан эгерде аны камап коет, анан соттойбет, анан минтип коет деп коркуп отуруп биз мамлекетти сасыкка турушубуз мүмкүн.
Жакшы эсе ушул мезгилде ата мекен фракциясынын өзүнүн ичинде тынч эмес деген кабарлар бизге жетип атат да. Биринчиден бул жанагы Айда Салянова кеткен орунга мандаттын ордуна ким келет деген маселе боюнча болсо, экинчиси фракциянын ичинде экиге бөлүнүү бар. Керек болсо сиз мынакей азыр сот процесси жүрүп атат, сиздин ордуңузга фракция жетекчиси ким болот деген маселеге келгенде айрыкча талаш тартыш көп болуп атат деп айтып атышат да. Ушул кандайдыр чачыратууга кимдер, кайсы бир күчтөрдүн кызыкчылыгы бар? Эгер керек болсо ал кандай күчтөр, анан кандай максатты көздөшү мүмкүн?
Андай күчтөр жок, андай күчтөр жок. Бул саясий естественный, мындай саясий кадыресе процесстер. Мисалы үчүн эгерде жана мен лидерликтен кетсем, жанагы сот болуп атпайбы, ал сот кандай чечим алып белгисиз да, сөзсүз түрдө фракциянын ичинде дискуссия болуп, мындай саясий атаандашуучулук, саясий конкуренция деген ушул. Бирок баардыгы добуш менен, эреже менен, демократия менен чечилиш керек. Ал бирөөнүн бир үстүнөн айткан приказы менен болбош керек. Ал эми жанагы биздин шайлоо комиссиясына берген иштерибизди сурап калдыңыз, ал боюнча ооба, алар убагында арызчасын беришкен. Биз ошол арызды гана борбордук шайлоо комиссиясына бердик. Борбордук шайлоо комиссиясы конституциянын, шайлоо жөнүндө мыйзамдын жана борбордук шайлоо жөнүндө жобонун негизинде өздөрү кол көтөрүп коллегиалдуу чечим кабыл алды. Чекит коюш керек эле, бүгүн чекит койду. Мындай да
түшүнүктүү Алмайбек мырза, анда эмне үчүн мурдарактан эмес азыр берип атасыздар ушул беш кишинин кол койгон арызын кабыл алып койгула деп? Албетте борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн кабыл алган жок аны, э, чечим
кабыл алган жок, чекит койду.
Чекит койду. Бирок эмне, кандай зарылчылык бар? Бул башынан эле келаткан нерсе, бул партиялык тизме дейби, чок интригалардын башы.
Ал мындай да, ар бир үй бүлө сыяктуу, ар бир коллектив сыяктуу эле партиянын дагы өзүнүн ички иштери бар да, ички баягы мындай ички маселелер. Бул маселе ошол ички маселелерге кирет. Ар дайым бул боюнча дискуссия болуп келген, биз болгону коомго чыгарган эмес. Мындай арыздар бар, анан андай болуш керек, мындай болуш керек. Мен ушул акыркы убакта өзүмө чечим кабыл алдым. Мында дагы мен жоопкерчиликти өзүмө алып, партиянын ичиндеги баягы ар кандай маселелерге чекит коюш үчүн анда шайлоо комиссиясына берели. Шайлоо комиссия кандай чекит койсо мыйзам ушундай баш ийели деп баягы ички мындай талаш тартыш маселелерди жаптык.
Сиз жанагы партиядан анан фракциянын ичиндеги бир эки тарап жөнүндөгү маалыматты ырастагандай болбодуңузбу? Ал ушул жанагы лидер, ким лидер болот дегендин айланасында. Эми албетте Кыргызстан кичинекей, саясий чөйрө андан кичинекей, ошол эле учурда ушул фракция лидери болууну каалаган депутаттардын бири катары Сайдулла Нышановдун аты аталган эле. Сайдулла Нышановдун ошо саясий ишмердигине көз салган учурда ошо бийлик менен мамилени бузуп алуудан мындай сактанган саясатчы катары белгилүү да. Маселен, ошол эле мурунку президент оппозицияда болуп туруп, мурунку президентке эл баатырын берели деген сыяктуу демилгелер менен чыккан. Ушул фракция, өзүңүздүн фракциялашыңыз Нышановдун ишмердигине кандай баа бересиз?
Фракциянын ичинде.
Фракциянын ичинде.
Сайдулла Камболотовичти партиялаш катары, эски булгондо да эски партиялаш катары, фракциядагы өзүмдүн коллегам катары сыйлайм. Анын пикирин сыйлоого дагы мен милдеттүүмүн. Анткени ал анын пикири, ал анын көз карашы, анан ал анын саясий чечимдери. Жанагындай сиз айткан баягы бийликке кытап деп атпайсызбы? Мен аны мындай туура эмес ал деген мага саясий этика, анын моралдык
партиянын принциптерине каршы келбейби?
Партиялык принциптеринде андай деген эреже жок.
Жок, ата мекендин.
Ата мекендин эрежесинде да андай деген жок. Бизде уставта ар бир фракциянын мүчөсү, ар бир партиянын мүчөсү саясий позициясы өзүнүкү бир. А генералдык линия деген бул эми баягы программа. Ал жерде программа жөнүндө сөз болгон жок да. Бул баягы өзүнүн лидер болом деген амбициясы болсо, мен аны только мындай кубаттайм. Анткени саясатчынын туура маанидеги амбициясы бул табигый нерсе.
Ушундан улам, мисалы Өмүрбек Текебаев азыр абакта эле партиянын лидери. Сиз ал киши менен акыркы жолу качан жолугуштуңуз? Анан деги эле ал кишинин азыркы президенттин саясатына көз карашы кандай? Бул бир маселе, экинчиси ал кишинин ушул чыгат экен, бошойт экен деген сөз көп жүрөт да, ошонун реалдуулугу канчалык?
Эми азыр ар кандай баягы божомолдор болуп атат, бирок азыр
сиз качан жолуктуңуз акыркы
жолу? Мен акыркы жолу бир айдан ашты го дейм, баягы өзүмдүн ден соолугума байланыштуу доктурга жатып антипти, бирок мен ал кишиден кабарды күн сайын алып турам, анткени күн сайын бизде депутаттар барып келет. Бүгүн Момашова менен Айсулуу Момашова менен Никитенко барып фракция бүткөндөн кийин барып 1-2 сааттан сүйлөшүп келди. Кечээ Болот Шер менен Каныбек Иманалиев кечээ барып келген. Бахадир Сыбашева айтор өзү интервью бербеди беле, мен свиданиядан свиданияны эле күтүп отурам деп. Биз ошондуктан биз ар дайым ал кишини колдоп барып турабыз. Анан жана чыгат маселеси боюнча биз мына баарынан биринчи кезекте мыйзамдын үстөмдүгү деп айтып келатабыз. Аны президент айтты, аны парламент айтып келатат, аны мына силер да айтасыңар, талап кыласыңар. Ошондуктан баардыгы мыйзамдын чегинде болуш керек. Мыйзамдын чегинде жогорку соттун чечими бар. Ошондуктан бул өрөкчүлгөн иш эки гана жагдайда чыгат. Биринчи кезекте бул жаңы ачылган жагдайлар менен жогорку сот кайра өзүнүн чечимин бузса, экинчи жагдай бул мөөнөтү бүтүп. Үчүнчү жагдай бар, азыр жанагы ООНдун астындагы адам укуктары боюнча комиссия кабыл алып кароо иштерин баштады. Эгерде алар бул иште түздөн түз саясий мотив бар деген чечим чыгарса, ООНдун чечимин аткарууга биздин мамлекет жөн эле милдеттүү.
Жана алгачкы бөлүгүндө айттык, Өмүрбек Чекебаевдин азыркы саясий кырдаалга, жаңы президентке, анын позициясына карата көз карашы кандай болууда?
Өмүрбек Чекебаевдин көз карашы түз. Бир себеби, анткени канча жыл ушул саясатка аралашып жүргөн демократ катары Өмүрбек Чекебаев ар дайым жемкорчулук, коррупция, керек болсо коррупция мамлекеттик чыкынчылыкка барабар деген баягы айткан сөздөрү бар да. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү коррупция менен чындап эле аеосуз күрөшүү Өмүрбек Чекебаевичке майдай жагат.
Социалдык тармактарда бир Эркин Усмунов деген көрөрманыбыз сурап атат, баш прокурорду эгерде парламент отчетун кабыл албай турган болсо анын ордуна келе турган татыктуу адамды атай аласызбы? Кимди татыктуу деп эсептейсиз? Деп атат.
Мына көп адамдар татыктуу, анткени системада иштеп жүргөндөрдүн баардыгынын эле билими бар. Керек болсо мени тергеген, мени соттогон соттордун деле билими жетиштүү эле, сопсонун эле түшүнүп турат. Аларда эки эле жол болгон: же кызматтан кетет, же мыйзамсындай заказды аткарат дегенчи. Ошондуктан биз баягы мен мисалы үчүн аны түшүнүү менен кабыл алдым. Ошондуктан системанын ичинде дагы
анда Жолдубаева деле татыктуу система.
Жолдубаева да татыктуу. Жолдубаева курмандык. Мен Жолдубаеваны так кесе айта алам. Ал өзү инсан катары, билими катары, профессионалдыгынан менин бир да шегим жок.
Жакшы. Келерки баш прокурор ушул курмандык болбойт деген кепилдик барбы?
Эгерде аны азыркыдай система деген бул ким? Система деген президент, күч органдары, прокуратураны кысып, баш көтөргөн жанагы саясатчыларды камап коркутса, анда мен бир ойлойм 99% адамдын эрки жетпейт ага. Мына премьер Салянованын эрки жеткен, ал камалды. Индира Рыспаеванын эрки жеткен жок, ал мындай жол менен кетти.
Алмабек мырза, мына сиздин акыркы сөздөрүңүзгө караганда учурдагы президентке үмүтүңүздөр абдан чоң экен.
Абдан чоң.
Бирок ошол эле учурда бул келген саясатчы социал демократиялык партиядан көрсөтүлгөндүгүн, ошол жолду улайым деген убада менен келгендигин эске алганда, канчалык деңгээлде ага ишенүүгө болот жана эрки жетээрине үмүт бар?
Мен биринчи кезекте мындай жооп берет элем да. Социал демократтар партиясы СДПКнын жаман ураны болгон эмес эч качан. Ошондуктан мен бул жерден кандайдыр бир мындай кынтык издегим келбейт да. Бул биринчи. Экинчи жагдай, Сооронбай Шарипович мен деле бир 25 жылдан бери билем. Бул кишини өткөндө мен атайын отуруп алып өзүм үчүн да мындай бир мындай издеп көрдүм да, кайсы жеринде бир мындай бир сындачу жери. Ушул 25 жыл саясатта жүрүп бир жеринден неме тапкан, ошондон улам иш менен ойлоп койдум. Демек бул кишиде эми пайгамбар жашына келгенде мурун баягы чекилик кылбаган киши кылбайт.
Ката кетирбей деп ойлойбуз.
Шайлоо учурунда Өмүрбек Бабановду колдогон элебиз.
Сайлоо учурунда Өмүрбек Бабановду колдогом, ал биздин партиянын позициясы болчу. Ошондуктан биз СДПК партия тарабына чыгарган ким кайсы гана кандидат болбосун биз колдомок эмес. Кеп баягы колдогон мындай да, мен Сооронбай Шарипович өтөрүн АГСТ мен эле эмес, баары эле билген. Бирок ошондо биз принципиалдуу түрдө СДПК партиясы колдоп чыккан кандидатка добуш бербейбиз деп мындай партиянын жана устав деп атпайбыз, совет деп атпайбыз, ошол устав менен кеткенбиз.
Сиз айтып атпайсызбы ушу бул киши пайгамбар жашына келген, мурдагы ата кетирбегенчи эч качан кетирбейт деп. Анан биздин кыргыз саясатында чөйрө деген нерсе бар да. Өткөндө экс президент Атамбаев акыркы маалымат жыйынында үй бүлөлүк кландык башкаруу деген бул көрөсүңөр кийин жыйынтыгын ушундай кылыш керек деп айтты го. Сиздин сизге жакын эле позициялар, жакын эле депутаттардан деле айтып атышат да, ушул Атамбаевдин ушул айткан сөзүндө бир тобокелчилик бар деп. Сиз кандай деп ойлойсуз? Негизи үй бүлөлүк кландык башкарууга ыгалат деген коркунуч канчалык бар да?
Бул жерде мындай, ушул ар дайым бизде ушул жат нерсе эрктин жоктугунан болгон. Мен ойлойм, Сооронбай Шарипович ушуга эрки жетет деп. Ошондой эле ошол таасир бере турган кишилер, мына Асылбек Шарипович, калган туугандары баарынын эрки жетет. А жерде ар бир тууганынын дагы жанагы мындай азыр шек санап аткан адамдардын баардыгынын эрки жетет деп мен терең ишенем. Анткени бизде бир эмес үч жолу мына сабак болду да, 3-4 президент алмашты. Канткен күндө дагы Борбор Азияда биз демократиялык бир кадамдар менен кетип баратабыз. Анан мунун баардыгы сабак болот. А бир тууганы жок эле жан сакчы, ишенчтүү адамдар каптап кетсе анда боло береби? Демек бир туугандар менен каптаса болбойт, а жоро жолдоштор менен каптаса болот деген бол. Ошондуктан бул жерде саясий эрк керек. Эрки бар киши эч качан жолотпойт. Мына Сингапурду талкаланган мамлекеттен дүйнөдөгү эң алдыңкы мамлекетке алып чыккан Люкану Ю ошолдо айткан сөзү бар да, китебинде жазганда, мени ошондо тарыхый кырдаал жаралды, же мени президенттик алып келген досторумду колдошум керек эле, же мен Сингапурду колдошум керек эле, мен экинчисин Сингапурду тандадым деп. Анан Сингапур гүлдөгөн.
Коомдук көзөмөл, парламенттик көзөмөл деген нерсе абдан мындай тыкыр көз салышы керек да. Бүгүнкү күндөгү парламент ошол жаңы президенттин позициясына көпчүлүгү ыктады деп маалымат каражаттары жазып жатат. Дал ушундай шартта көзөмөлдү жүргүзүүгө жөндөмү эрки болобу?
Парламент да коркуп кетип же жаңы президентке кошомат кылалы да уктаган жок. Анткени парламенттеги адамдардын жан дүйнөсүнө могул нерсе толуп кеткен.
Ишеним кредити президентке канча убакка чейин берилиши?
4 ай өттү, 5 ай.
Ишеним бир жылга чейин элдер ишенет, үмүт тартат. Бир жылдан кийин элдер талап, моралдык укугу бар, талап кыла баштайт четинен. Анан эл ар дайым түшүнүп кечирип, ушул мына ушул 6 жыл түшүнүп эле кечирип эле качан көчөгө чыкты?
Дагы бир маселе бул өкмөттү кетирүү маселеси, азыр катуу талкууланып аткан маселелерден болуп атат. Коалиция таратуу жолу аркылуу кетиребиз деген да маселе көтөрүлүп атат да. Өкмөттү кетирүү зарылбы?
Бул парламент элдин тамырын кармап, элдин баягы мындай бир көңүлү менен элден өткөн сынчы жок. Ошондуктан бүгүнкү эл арасындагы пикир өкмөткө мындай
жакшы эмес деңиз.
Көзү түз эмес.
Андай болгондо эмне үчүн
ага көптөгөн объективдүү себептер бар. Ошондуктан эгерде, бирок анын жанында мыйзамдуу жолу бар да. Биз эми өкмөттү аны таяк менен коолобойт эч ким. Эгерде парламент отчетун кабыл албаса, анда өкмөт отставка.
Жакшы, Алмамбет мырза, эмне үчүн ушул коалиция жогорку кеңеш да, коалицияны таратуу жолу аркылуу өкмөттү кетирүүнү тандап алып атат, эмне үчүн отчетун угуп ушунун негизинде кетире албайт?
Каралган, анткени жанагы саясий спекуляция, саясий ар кандай бир себептер бар да. Мисалы үчүн кээде ушул парламент добуш берердин астында эле кандайдыр бир түнү менен эле пикирлер алмашып кеткен учурларды канча жолу көрдүк. Ошондуктан
депутаттарга ишеним жок дейсиз.
Эми аны моюнга алыш керек да. Эгерде мен азыр коллега мындай жалпы парламентке шек келтиргим келбейт, бирок тарыхты кылчайып карасак дайым ушундай болуп кеткен. Добуш келгенде эле карасаң эле окуй болуп баягы Сороев Атамакен алчыбыз да. Анан ошондуктан Мен эми ал себептен эмес, жалпы конституцияда ошондой норма, бул бардык парламенттик мамлекеттерде бар ошондой рычаг.
Дагы бир сизге байланыштуу нерсе, сизге карата козголгон кылмыш боюнча соттук процесс шаардык сотто каралып жатат. Анан маалымат каражаттарына социалдык тармактарда мындай бир байкоону жазып жатышат. Сиздин сот жараяныңыз башка ата мекендеги коллегаларыңызга караганда тездик менен жүргөн жок, кайсы бирден келди соодалашуунун жыйынтыгы эмеспи деген сыяктуу мындай күмөн суроолор да бар да. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Мунун себеби ал тездик менен деле болгон жок, болгону менен жана ден соолугума байланыштуу созулду. Эми соттор деле адам, мен деле ошол сотторду баягы мага карата ырайымсыз мамиле кылды деген жокмун. Мына мен эки жолу эми жүрөктөн приступ деген ал эми айтпай эле коеюн. Анан ошол себептен бир 30 күндөй созулду. А так өз убагында эле кетип баратат процесс.
Райондук сот сизге айып салды. Бирок сиз буну сиздин партиялаштарыңыз, сиз ушул күбөлөр, сиз тараптагылардын баардыгы анын ичинде Гайпов баштап ошол кездеги эсеп палатасынын башкы, бул сизде эч кандай күнөө жок. Сизден деле катышкан эмес, сиз деген маселени айтып келатышат. Өзүңүз дагы аны бир нече юрист катары далилдеп келатасыз. Ушул эле мезгилде аялыңыздын машинисине байланышкан маселе болгон үчүн сиз кандайдыр бир деңгээлде моралдык жоопкерчилигим бар деп ойлойсузбу? Ушул зарыл беле ушул аралаштыруу?
Жок, бул жерде кылмыштын курамы эмес, кылмыштын өзү предмети жок. Ал машинени сатып алган тендерный комиссия 6 кишиден турган. Бакыйган 6 киши сатып алып атат. Бирөө да каршы чыкпай, баары мыкты экен деп ал 5 машинени сатып алат. Ошонун арасында бирөө ошол аялыма таандык, мурун бир таандык болгон болот, алар фирмадан сатып алат. Анан тендерный комиссиянын чечимин эсептөө палатасынын төрагасы бекитип кол коюп атат. Мен өткөндө соттон айттым, эгерде тарых кайталанып ушундай кырдаал келип калса, мен билип туруп кайра жасамакмын. Анткени далилдеш үчүн бул мыйзам бузуу эмес, бул кылмыш эмес. Эл аралык нормада, дүйнөлүк практикада конфликт интересов деп коет, кызыкчылар калышы бул жерде жок. Мисалы үчүн бир профессордун баласы ал профессор иштеген университетте окубаш керек дегендей эле козгоп атат да.
Алмат мырза, мына буга чейин сиздин фракциялаштар, тилектештериңиздер Өмүрбек Текебаев дагы, Аида Салянова дагы соттун эмне чечим чыгарарын биз билебиз, мындай актоону күткөндө эле жокпуз дегендей соттун чечимин алдында эле айтып келишкенде да. Мисалы сизге дагы Бишкек шаардык соту жакынкы аралыкта чечим чыгарышы мүмкүн. Саясий кырдаал өзгөргөнсө да, сизде ишеним пайда болуп атабы?
Менде ишеним бар.
Бирок ошол көзөмөл толугу менен жок болду деп ишенип жатасызбы? Ак үй тараптан телефондук укук же болбосо кайсы бир көзөмөлдөгөн кураторлор жөнүндө кеп кылчу эле да?
Мен жанагы айтпадымбы? Тиги азыр баардыгыбыз ишенип тартыбыз керек. Соттун чечими менен мен мандатымды алышым мүмкүн, 5 000 000 штраф салышым мүмкүн да, эркин менен ажыратышым мүмкүн. Бирок мени саясаттан эч ким кетире албайт жана менин саясий процесстерге аралашууга эч ким жок дей албайт. Ошондуктан мен ага мындай көп деле маани бергим келбейт да. Мен эң негизгиси жалпы жумурай журт, жалпы калдайган эл, ар бир кыргыз атуул азыр жаңы үмүт, жаңы бир ишенич менен жашаш керек. Мен да ошолордун арасында жаңы үмүтүм бар.
Сизди 2010-жылдан кийин тез байып кеткен саясатчылардын катарында аташты атап, бир нече жолу өзүңүз деле билесиз да. Ачык жарыялай турган байлыгыңыз канча?
Мен ушул сурооңуздарга абдан мындай терең ыраазымын. Анткени көп ушу жазышат да, ал бул мына мен бүгүн мына ыйык жерде бул деле айтып коеюн. Мен 2010-жылы кандай болсом азырдагы менин шартым ошондой. 2010-жылга чейин дагы мен мындай бир көчөдө же бир квартирада жашам эмесмин. Анда да үйүм, анда да машинем. Мына аны Темир Сариев да билет, аны баары билет. Керек болсо Алмаш Шашенович да билет мен мындай жөө жүрбөгөнүмдү. Үйдө жашап кадимки эле бир мындай средний статистический кыргыз болуп жүргөнүмдүчү. Мен жогорку сотто консультант, өбөкчикештин помощниги спикердин, кадимки эле жанагы мындай мамлекеттик. Азыр деле ошол бир үйүм, бир машинам бар. Эгерде мына декларацияда ошондой, эгерде мына мен азыр башкача көрсөтүп катып койгондо, эмгиче теримди тескери сыйрып мындай жайып койбойт беле. Мына мунун могу катып койгондору бар деп.
Анда чындыкта эле бакыт, сизге чоң рахмат Алмабек мырза, бизге келип майып куруп бергениңизге, ишибизге ийгилик каалайбыз.
Урматтуу Азаттыктын көрөрманы жана угарманы, Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу Ата Мекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматов болду. Программаны Бурулкан Сарыгулова жана Бакыт Асанов алып барды. Саламат алыңыз.
Дээрлик жарым саат бою Азаттыктын 2-1 берүүсүн уктуңуз. А биз болсо ушуну менен дагы бир жарым саатты артка калтырып, кийинки жарым сааттыкка карай бет алалы. Модерациялык кызматта мен Эрнис Нурматов болуудамын. Радиоңуздун кулагын бурабай туруңуз.